U aktuelnostima danas repriziramo TV emisiju Nekad bilo, u kojoj je gost bio bivši predsjednik vlade Republike Srpske Krajine Borislav Mikelić, urednik i voditelj Siniša Mihajlović.
Hajde da krenemo od onoga što je najsvježije, a to je da je ovih dana završen taj 19 godina dugi proces koji je vođen još od 93. godine i one presude u Sisku, ako se ne varam, kada ste osuđeni na 20 godina robije od tamošnjeg suda. Kako vi komentarišete tako jedan dug proces i šta je bila u stvari osnova uopšte tog procesa?
Pa da bi došlo do te i optužnice i presude, ja bih htjelo da kažem nekoliko ovih uvodnih napomena, da sam ja u stvari nakon Drugog svjetskog rata, gdje sam i u kome sam, ajde da kažem, prošao dosta, da kažemo, veliku golgotu kao mali dječačić, otišao posle Drugog svjetskog rata u đačke i studentske domove Slovenije i Hrvatske i taj put me je doveo do Petrinje, gdje sam u stvari stekao punu društveno-političku i privrednu afirmaciju. A inače sam u tim domovima proveo oko 13. godina, što nije, da kažemo, mali staž. Kad je riječ o ovome, budući da sam ja početkom 1991. godine došao u Beograd iz bezbednostnih i još drugih razloga, moram nekoliko tih elemenata da istaknem da sam ja preko 10 godina bio generalni direktor Gavrilovića, kad govorimo o profesionalnom planu, da je pod mojim vodstvom nikao još jedan moderan Gavriloviće i da sam sa Gavrilovićem osvojio najveća svjetska priznanja, da sam kao u stvari privrednik eto doveo do toga da je Gavrilović postao i najveći izvoznik konzervirane šunke na tržište SAD-a, da smo bili najveći snabdjevači Jugoslavenske narodne armije, turističke privrede na Jadranu i s druge strane, dakle, da smo 89. godine postigli rekordnu proizvodnju na prostoru bivše Jugoslavije. Da je firma imala 7.500 zaposlenih radnika sa skoro izjednačenim nacionalnim sastavom, da smo imali 6.000 kooperanata, da smo nosili razvoj stočarske proizvodnje na području Banije, Korduna. Eto, samo na ta dva područja mi smo imali godišnju proizvodnju od 100.000 komada svinja, 30.000 komada junadi. Dnevno se otkupljivalo skoro 100.000 litara mleka. To je značio veoma mnogo za banijskog, kordunskog, ličkog seljaka.
I kada pogledamo iz današnje perspektive, gotovo nemoguće.
Da, i onda da kažem da sam prije toga bio predsjednik opštine Petrinja, kad je ona imala najveću stopu razvoja u Hrvatskoj. A kad je riječ o ovome, dakle, to su profesionalni zadaci, a onda sam uz to još i imao društveno-političku aktivnost. Vama je poznato da sam bio u dva mandata poslanik u Saboru, dva mandata član CK Hrvatske i da sam u zadnjem mandatu bio sam član CK Jugoslavije i da sam predsjedavao onom zadnjom sjednicom CK Jugoslavije u predvečere održavanja 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije, kad je došlo, kako bih rekao, do razlaza i kada su stvari popucale i kad smo već tada mogli da vidimo da ide ka razbijanju, ne raspadu, nego razbijanju Jugoslavije. U proljeće te 90. godine, i to je važno da istaknem, da ja nisam, dakle, komunicirao sa Račanom, koji je bio predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, jer smo se razišli oko 14. kongresa. Ja nisam bio zato da se povuče naša delegacija iz 14. kongresa. Ja sam ostao na tome kongresu. Zna se da sam došao poslije toga i na završetak, jer ja ne idem sa onoga mesta gdje se bori za zajedničku državu Jugoslaviju. Nisam, dakle, mogao tada da odem. I onda je, u stvari, negdje pre nego što će biti izborna konvencija Saveza komunista Hrvatske u predvečer izbora u Hrvatskoj, a onda je tada se već vidjelo da ofanzivno nastupa HDZ sa nacionalističkih, dakle, pozicija. Mene je pozvao Ante Marković, koji je bio predsjednik Saveznog izvršnog vijeća i koji je 89. godine mene na Novosadskom sajmu proglasio vodećim privrednikom u Jugoslaviji, da dođem u Zagreb, u Centralni komitet Saveza komunista. Ja, na razgovor. Ja sam došao, tamo me čekao on i Račan. Bilo je pitanje da li prihvatam kao istaknuti privrednik i političar i osustvo srpske nacionalnosti da uđem u štab Saveza komunista, odnosno izborni štab Saveza komunista Hrvatske. Ja sam imao dva uslova. Jedan je bio da u programu mora obavezno čvrsto stajati da ostajemo na pozicijama zajedničke države Jugoslavije i da Srbi u Hrvatskoj ostanu konstitutivan i državotvoran narod u Ustavu i da se na listi Saveza komunista Hrvatske nađe daleko veći broj Srba, jer je preko 60% Srba činilo članstvo Saveza komunista Hrvatske. Oni su prihvatili moj uslov i tako sam ja ušao u izborni štab Saveza komunista Hrvatske i onda sam imao nastupe i po Baniji, i Kordunu, i u Lici, i u Severnoj Dalmaciji. I na tim prostorima Tuđman nije dobio nigde vlast. Izuzev što je SDS iz Knina, Jovana Raškovića, dobio Knin, dobio u stvari Obrovac i dobio Donji Lapac. Benkovac ne. Benkovac je tada dobio Savez komunista. Međutim, nakon prvog izbornog kruga, gdje su skoro 21 poslanik srpske nacionalnosti ušli u Sabor, a Račan, koji nije ušao, jer je bio na opštini Trnje zajedno sa Gordanom Grbić, on je u stvari otišao kod Tuđmana i dogovorili su se da nađu zajednički pristup oko programskih ciljeva. I on je onda Savezu komunista Hrvatske dodao SDP, Stranka demokratskih promjena, i onda su odustali od toga da je zajednička država borba za Jugoslaviju, da je suverenitet hrvatskog naroda nedjeljiv, a to znači da Srbi ostanu manjina. Tim smo se praktički, ja i Račan, a i veliki broj Srba i oni koji su bili jugoslavenski opredeljeni, rastali od Saveza komunista. Veliki naši broj ljudi iz Krajine koji su bili za SKH otišli su prema SDS-u Jovana Raškovića, a ja sam u 8. mjesecu formirao Socijalističku partiju Hrvatske, partiju jugoslavenske orijentacije. I moram kazati da smo u rekordnom roku dobili ogroman broj ljudi, pa i u gradovima, tu gdje nije mogao SDS da uđe. I desila se onda jedna nevolja, ja sam nastradao, imao tešku saobraćajnu nesreću, završio sam ovdje na VMA, bio sam skoro 2 mjeseca na lečenju i za to vreme dok sam ja došao tu bio na lečenju, HDZ-ova vlast je poslala u Gavrilovića 30 inspektora SDK da traže eventualno neke promašaje, kriminal ili nešto od Borislava Mihelića. Naravno, radili su 3 mjeseca, na kraju im je ostalo da broje konzerve, pa su između ostaloga išli meriti kakav je normativ mesa u konzervama, kao da sam ja tehnolog ili poslovođa u proizvodnji, a ne da sam generalni direktor. I ta stvar za njih nije završila tako kako su oni mislili, ali su, dok sam se ja vratio sa VMA, napravili sabotaže u proizvodnji. Došlo je do toga da se vrati konzervirana šunka iz SAD-a, 25 kontejnera, da firma preživi veliku materijalnu štetu, da Gavrilovića skinu sa liste izvoznika i da nastanu unutarnji međunacionalni sukobi kojih nije bilo. I pošto su išli na mene, pratili me svaki dan, pretili mi, tražili da podnesem ostavku, vršili blokade Gavrilovića, po svim segmentima su radili, pogotovo poslovne banke koje su bile u Zagrebu. Početkom 1991. godine, kada je predsjedništvo Jugoslavije donijelo odluku o razoružanju paravojnih formacija, među kojima je odmah bio na udaru HDZ, jer oni su u jesen 90. godine, jeli, zna se, naoružavali se sa kalašnikovima, to je išlo preko Mađarske, i ne samo to, oni su, dakle, napravili čitavni, i to su naoružavali svoje članove. Znali su Srbi iz Krajine da to oružje nije za hrvatski turizam, nego da je to za, u stvari, pripadnike HDZ-a, za obračun sa Srbima i za obračun sa pripadnicima JNA. Pogotovo kad je početkom godine objavljeno televizijski onaj pakleni plan od generala Špegelja, koji je između ostalog rekao šta treba činiti u kasarnama pripadnicima, sa pripadnicima srpskog naroda. Moja bezbjednost je toga trenutka bila, kako ono kaže, apsolutno potpuno ugrožena. Obaviješten sam bio od službe, zna se koje, da moram napustiti Petrinju. Ja sam u noćnim časovima napustio Petrinju i došao u Beograd. I u Beogradu sam, dakle, došao polovinom januara. Već, dakle, tamo negdje u ovome martu sam podnio opoziv u ostavku na dužnost generalnog direktora. To sam učinio zbog 7.500 radnika, da ne mudrujem sa hrvatskom vlašću i radi toga što je veliki broj Srba radio u Gavriloviću. I oni su mene razriješili 31. marta, a ja sam 16. 4. započeo rad u Progresu kao zamjenik generalnog direktora Progresa za komercijalna pitanja. Prijavio se i odjavio se u Petrinji, ovdje se prijavio u Beogradu 8. maja. A onda sam imao velike poslovne zadatke u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Turskoj, Mađarskoj. Tako da ja uopšte nisam, dakle, u tom periodu bio na prostoru Krajine i za vrijeme građanskog rata.
A onda je, se dešava, tužba, da, u Sisku.
Sad dolazim do toga, da je ovaj Vladimir Šeks, koji je inače stalno na mojim leđima bio i to čitavo vrijeme i nije moglo doći do obnove postupka, jer je on uvijek intervenisao. U tim intervencijama sa njim nije bio daleko ni ovaj gospodin Pupovac, koji je toljega bio u njihovim rukama, jer mu nije odgovaralo da neki istaknuti Srbin privrednik političar skine se sa njega pa da dođe slučajno na prostor Krajine. I onda je 1992. godine, 7. jula, objavio da kao vojni tužilac diže optužnicu protiv mene, da sam počinio zločin protiv Hrvatske, Republike Hrvatske, navodeći da sam ja istaknuti političar, privrednik u zemlji i u svijetu i da sam napravio, dakle, zločin protiv Hrvatske, da sam obučavao četničke jedinice na području Banije. Ja se nikada nisam sa tim bavio, nisam bio vojni starešina. Naravno, da sam radio mobilizaciju u Petrinji nisam bio, da sam učestvovao u naredbama da se granatira Petrinja, da je tom prilikom izgubilo život nekoliko građana hrvatske nacionalnosti, da su privođeni u kasarnu Petrinjsku, da je porušen veliki broj stambenih zgrada. I taka jedna optužnica koja je montirana politički u Zagrebu stigla je u Sisak od javnog tužioca okružnog Franje Jerkovića, koji je 10. marta 1993. godine nju predstavio okružnom sudu u Sisku i onda su priveli lažne svjedoke, njih 5, među kojima je jedan rekao kako je on mene vidio da ja u 5. i u 6. mjesecu se iskradam iz Gavrilovića, idem gore, kaže, među Srbe na Bani, ja bio u Beogradu i nisam ni bio više u Gavriloviću. I to je bila jedna montirana, dakle, stvar, kako vidite, i od 9. juna 1993. godine ta presuda je stalno bila u opticaju. Pa čak i onda kada sam ja izabran za predsjednika vlade Republike Srpske Krajine 1994. 20.4. kad sam došao da pregovaram sa hrvatskom delegacijom o ekonomskim pitanjima u štab UNPROFOR-a, ja sam postavio pitanje Šareniću, a kako ćemo Šareniću, pa vi ste me osudili da sam ratni zločinac, kako ćemo pregovarati, kako ćete vi preko puta sebe imati sada Borislava Mikelića i delegaciju. On je rekao, pa to je svinjario napravio, kaže, Šeks i Đuro Brodarac i mi ćemo to da skinemo. Rekao, ne, vi to nećete tada da skinete. Vi ćete skidati svim Srbima iz Krajine, a ne samo meni, koji ste osudili u odsustvu bez materijalnih dokaza. I zato se nemojte sada sa mnom baviti. Sad ćemo da vodimo razgovor. I onda smo tako krenuli u razgovore, dakle, 1994. godine. Poslije toga, zna se što se desilo, jeli, i Bljesak i Oluja. Ja sam onda bio u Beogradu i tek su oni 2003. godine poslali poternicu, objavili poternicu, međunarodnu Interpolovu poternicu i uputili zahtjev za mojim izručenjem Hrvatskoj, zato što su u stvari išli na mene jer sam ja bio u timu odbrane Miloševića kad je riječ o Haškom tribunalu i događaja, istinitih događaja u Hrvatskoj. I tako sam ja punih, evo sada, 19 godina u borbi koju sam isključivo ja sa svojim advokatom vodio, u čemu se ni jednog trenutka nije uključila država, niti bilo koja nevladina organizacija, ni u Hrvatskoj, ni ovdje. Dakle, doveo tu stvar do kraja, da je državno njihovo odvjetništvo županijsko u Sisku 31. sada maja obavijestilo, dakle, županijski sud i vijeće u Zagrebu da u stvari odustaju od daljnjeg krivičnog gonjenja Borislava Mikelića, jer je istraga pokazala da ja nisam uopšte umešan u te događaje koji su bili 1991. godine u Petrinji. I ja sam sada naravno slobodan i naravno da ću se uskoro pojaviti u Hrvatskoj, da ću održati konferenciju za štampu u sred Zagreba, da ću se pojaviti u Petrinji, da ću se pojaviti u Krajini i da me na tome ne može niko zaustaviti, jer ja sam Kozarčanin i mene nije niko od njih mogao da ustraši da se ja zaustavim. Eto, i taj jedan primjer je govori o tome kakva je sudbina bila te optužnice i kakav je na kraju njezin krajnji epilog.
Dobro, dotakli ste se u jednom trenutku te priče o Centralnom komitetu Hrvatske i Centralnom komitetu Jugoslavije, pa me zanima ovo, u kom ste vi trenutku bili potpuno sigurni da Jugoslavija ide u rat? Da li je to možda bio onaj trenutak 89. godine kada je srpski jezik izbačen iz Hrvatske bukvalno kao ravnopravan, ili je nešto drugo bilo u pitanju?
Ne, ja sam kao poslanik u Saboru, verovatno ste to čitali u novinama, kada je Ustavni sud Jugoslavije donio odluku da u Hrvatskoj se stavi u upotrebu hrvatsko-srpski jezik, a ne hrvatski književni jezik, koji je jedino bio, u Srbiji je bio srpsko-hrvatski, u Crnoj Gori srpsko-hrvatski, u Bosni i Hercegovini srpsko-hrvatski, a jedino u Hrvatskoj je bio hrvatski književni jezik. I pošto je odluka bila Ustavnog suda da se u Hrvatskoj također stavi u upotrebu hrvatsko-srpski jezik, Hrvatski sabor je tada odbio tu odluku. Ja sam polemizirao sa govornice. Bili su već tada prijedlozi da od Slavice Bajan da se Srbi brišu iz Ustava kao konstitutivan narod. Ja sam se tada žestoko borio, to hrvatska štampa i televizija je donijela, ali sam ja tada na kraju, nakon što je 66 poslanika glasalo za amandman od Slavice Bajan i odbijen u stvari ovaj stav da je to hrvatsko-srpski jezik, napustio sabor i rekao da u taj sabor više neću ući. I ja u taj sabor nisam više ušao. A onda sam imao prilike da čujem da je formiran HDZ mjesec dana nakon toga, da je HDZ praktički postavio platformu i ideologiju koja je bila na liniji 1941. godine NDH, i onda sam 1989. godine na 11. kongresu Saveza komunista Hrvatske u predvečerju 14. kongresa istupio na plenarnoj sjednici, obratio se Ćirilu Ribičiću, Račanu i drugima i rekao da oni načinom kako vode politiku vode zemlju u razbijanje, da će to dovesti do Gredinskog rata. Na kraju to se i desilo. I taj pristup ja sam držao i znao sam da oni to hoće. Zato sam i predlagao da se odgodi 14. kongres, da bi se u međuvremenu izgradili mehanizmi zaštite međunarodno priznate države Jugoslavije. Ali tada nisam u CK-u Jugoslavije bio podržan. Zato sam ja znao i na kongresu Saveza komunista Hrvatske u 11. mjesecu, a pogotovo razvoj događaja na 14. kongresu, da kad se uvede višestranački sistem, da će u stvari apsolutno pobjeđivati nacionalne stranke, odnosno nacionalističke stranke. Što se u ostalom i desilo?
Da li to bio osnovni cilj, to uvođenje više stranača u Jugoslaviji, bio osnovni cilj Saveza komunista Hrvatske i Slovenije?
Pa bio je osnovni cilj jer je takva odluka se morala donesti na saveznom nivou. Oni nisu mogli sami ići u više stranačke izbore. Kako vidite, prvi su izbore išli Slovenci, tamo je pobjedio Demos. Ovdje su išli, odmah iza toga su išli Hrvati i pobjedio HDZ. A onda je tek koncem 90. godine išla Srbija, išla Bosna i Hercegovina i tako dalje. I to je u stvari odgovor na ovo pitanje.
Ali moram povući paralelu i reći onda da su bukvalno, da je Savez komunista na neki način bio najodgovorniji za raspad zemlje i za rat.
Jeste, Savez komunista, centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije je bio najodgovorniji. A on je bio sastavljen od delegacija Republika i Pokrajine. To znači bili su sve Republike i Pokrajine su bile u centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije. Ali nisu svi mislili tako kao što sam ja vidio gledajući srpsko pitanje u Hrvatskoj. I vidjevši da će sa više stranačkim sistemom Srbi doći u veoma težak položaj u Hrvatskoj. I to se desilo.
Jasno. Dobro, otišli ste u Beograd. Zanima me razlog zbog kojeg ste 94. godine pristali na to da budete izabrani za predsjednika vlade Republike Srpske Krajine.
Prvi više stranački izbori. Ja nisam, dakle, učestvovao ni 1991. ni 1992. godine, ni 1992. treće godine u vladi Republike Srpske Krajine. Ali prateći situaciju kako je i saosjećajući ono, jer sam vodio velikog Gavrilovića koji je također stao sa proizvodnjom i više nije radio od 1991. godine, nisu radila mnoga preduzeća, vidio sam da je Krajina u veoma teškoj situaciji i pošto su koncem godine 1993. bili prvi višestranački izbori u Krajini i početkom 1994. Martić je izabran tada za predsjednika Republike Srpske Krajine. On me u stvari predložio kao iskusnog privrednika za mandatara. Ja sam, gledajući na to da, iako sam ovdje imao izvanredan status u Progresu i trebao sam u jesen da idem u Rusiju za glavnog predstavnika Progresa, sa veoma dobrim materijalnim statusom, ja sam se odlučio da se vratim nazad u Ukrajinu. A presudno je bilo to kad sam došao na jedan skup u Petri, koji je bio predizborni skup sa Martićem. Dvorana Doma kulture koja je mogla primiti 1500, ostalo je još 1000 van. Unutra su svi vikali, Boro, vrati se. I ja sam donio odluku da se vratim. I zato sam se u stvari najvećim dijelom vratio, pristao da u stvari preuzmem vladu Republike Srpske Krajine, ali da u njoj rade većim dijelom, uglavnom stručni ljudi, ne stranački obojeni, i postavio sam tako i ekspoze i gledajući na stanje u kojem se Krajina nalazila. A Krajina je tada živjela, da kažem ovako, vrlo, vrlo složeno i teško. Nisu imali plate, nisu imali penzije, penzioneri nisu imali. Policija nije imala plate, vojska nije imala plate, prosvjetni radnici nisu imali. Sve to u naturama nešto bilo. Ja kada sam došao, oni su dakle 1993. godine, u budžet Republike Srpske Krajine je ušlo negde oko 3.200.000. Tad je bio odnos marka dinar 1:1. Kad sam ja preuzeo vladu i kad smo uveli financijsku disciplinu, kad smo ostavili dakle ono što treba, ili pokrenuli proizvodnju i poljoprivredu, mi smo od 5. mjeseca do konca godine 1994. otvorili novih 23.000 radnih mjesta. Istovremeno povećali fizički opseg proizvodnje u industriji za 24%, poljoprivrede 32%, uvećali devizne rezerve za 17 puta, došli smo na 37 miliona dakle deviznih rezervi da bi mogao dinar opstojati u Krajini. Zatim smo u stvari robne rezerve uvećali za 7 puta i u budžet Republike Srpske se od 5. mjeseca do konca godine slilo 108 miliona maraka, što znači da smo mogli da krenemo u isplate i plata prosvetnim radnicima, vojsci, policiji, penzioneri su počeli dobivati i Krajina je počela iznutra da jača i da živi. I zbog toga mislim da smo napravili veoma jedan krupan pomak nakon što sam ja došao. Proradio je Gavrilović, od nula radnika je bilo 2.500 već u 9. mjesecu. Petrinja je sama došla na 4.500 radnika. Danas je Petrinja na nivou zaposlenosti 48. godine. To im je donijela u stvari Oluje. I kad uzmete dakle to što se desilo i sa Borovom, i sa Bupikom, i sa drugim preduzećima po Krajini, jer je Krajina imala veliki potencijal. Krajina je imala i 100.000 hektara zemljišta pod šumom. Nama godišnji prirast u šumi, u drvu je bio oko 1.000.000 kubnih metara. Znači mi smo veoma imali jake potencijale i prirodne resurse, jaku privredu i zbog toga je Krajina imala perspektivu. Zato je u stvari kad sam ja postao predsjednik vlade, naslijedio sam Zagrebački mirovni sporazum koji je imao tri tačke. Prva tačka je bio prekid vatre i uspostava mira na svim linijama razdvajanja. Druga bili su ekonomski odnosi sa Hrvatskom i treće bilo političko rješenje odnosa. Moram kazati da sam znao šta se dešavalo 1992. godine na Miljevačkom platovu, zatim početkom 1993. godine u Ravnim Kotarima, bilo oko 326 srpskih žrtava, zatim smo imali u stvari Medački džep u 9. mjesecu 1993. godine, što je bio razlog da se u Ruskoj ambasadi u Zagrebu sa inicijativom Ćurkina dođe do mirovnog zagrebačkog sporazuma koji ima te tri tačke. Mi smo u rekordnom roku na liniji razvaljanja u mjesec i po dana uspostavili mir, nije bez jednog incidenta i započeli smo ekonomske pregovore sa Hrvatskom, ali smo imali tad jednu nezgodu da je 60.000 Avdićevih pristalica sa područja zapadne Bosne došlo na kordun, jer Hrvati nisu htjeli da ih propuste preko svog teritorija u treće zemlje. To je bio jedan od problema sa kojima se vlada koju sam ja vodio susrela. Ali smo i taj problem dosta uspješno sa Avdićem razrješavali, jer je Avdić imao vrlo korektan stav kao čovjek iz zapadne Bosne, iz Kladuše, prema Srbima uopšte u tom prostoru. I ja mislim da u stvari je taj sudar koga je on imao sa Dudakovićem jednim dijelom razlog i toga. Iako je taj sporazum kojega su potpisali Karadžić i sa potpisom Miloševića bio 1993. godine, a ne onda kad sam ja došao za predsjednika vlade. Ja sam ga poštovao, taj sporazum sa Avdićem. Znači, to je ono što sam ja mogu da kažem, da je Krajina, dakle, tada bila dobro postavljena na noge. A onda smo imali problem u odnosima sa rukovodstvom Republike Srpske. Moram to kazati, to nije u stvari bilo dobro. Evo zašto. Početkom 8. mjeseca 1994. godine, kako znadete, pojavio se u stvari mirovni plan međunarodne kontakt grupne polazne osnove za Bosnu i Hercegovinu. Tada je u stvari vojska Republike Srpske pod kontrolom držala 75% teritorija Bosne i Hercegovine. Predlog je bio u odnosu na ono što se desilo godinu dana ranije, kad je bio u pitanju Vensoveno plan, kad je Mitsotakis bio, Milošević i jeste, i Ćosić na parama, da se ovdje u Dobanovcima se dogovorilo da se prihvati taj mirovni plan, da se tada skinu sankcije Jugoslaviji, da Republika Srpska, a kad je riječ o polaznim osnovama, onda se kaže ovako, vojska ostaje na svim, dakle, linijama gdje je bila, ona tu se zadržava, počinju pregovori i onda možeš doći do kvalitetnog dijela teritorija. Da je tada bio prihvaćen, a ja sam, dakle, smatrao da treba prihvatiti mirovni plan međunarodne kontakt grupe kao polazne osnove za Bosnu i Hercegovinu, Siguran sam da bi Brčko bilo duboko u Republici Srpskoj. Čak sam siguran da bi Sarajevo ušlo u sistem distrikta, da bi ne bi se desilo sa Podgremečom to što se desilo, da ga izgubimo, a to je srpski teritorij. I ja naravno sam smatrao da je to i korisno za zapadne dijelove Republike Srpske Krajine, jer ako vojska Republike Srpske nije u ratu i ako tu prestane rat, onda je vrlo teško da Hrvatska krene na Srbe u zapadnom dijelovima Krajine. To je moje razmišljenje bilo. Međutim, mi smo sve bilo usaglašeno. 3.8. u Sarajevu je odbijen taj plan. Zna se, iako je bilo u Beogradu dogovoreno. I mi smo imali skupštinu na Plitvicama. Tada se pojavila delegacija Republike Srpske, koja je u noći završila zasedanje na Palama. I tad je izašla Martić sa predlogom da ide se na ujedinjenje Republike Srpske, Republike Srpske Krajine. Moram kazati da je to podržao i Babić i Rade Leskovac u ime radikala. Ja se sa tim pristupom nisam složio. Iako sam rođeni Podkozrčan, iako sam rođeni Kozrčan, ja sam smatrao da je to nova ratna opcija. Jer mi smo imali rezolucije Saveta bezbednosti, koje smo morali poštovati. Imali smo međunarodne mirovne snage na teritoriji Krajine. Republika Srpska Krajina nije bila priznata kao Republika Srpska Krajina, nego je imala mirovni plan, Bensov, i imala međunarodne mirovne snage. Zbog toga ući u to da je, a Hrvatska je priznata 15. januara 1992. Bosna i Hercegovina također međunarodno priznata, spajati dva entiteta iz dve međunarodno priznate države u treći entitet kao država, tu državu ne bi niko priznao. I zbog toga sam smatrao da je to u stvari štetan prijedlog. Da je to bio cilj paljanskog rukovodstva da Krajinu iskoristi i zapadne dijelove Krajine kao toljagu u obračunu sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, jer je Jugoslavija 24. donijela odluku o prekidu ekonomskih i političkih odnosa, a s druge strane si dakle imao međunarodnu zajednicu koja to apsolutno ne bi, Savjet bezbednosti čije se rezolucije bile takve. I zbog toga sam ja smatrao da se paljansko rukovodstvo, jer je rukovodstvo Republike Srpske, nije smjelo pojaviti da uvuče Martića u takvu jednu stvar. I on je stao na taj ludi kamen i taj ga je ludi kamen pratio stalno do samoga kraja. Tako da u stvari mislim da to nije bilo dobro.
Htio sam da pitam inače kako se izgledali ti odnosi rukovodstava Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Da li su bili iskreni, da li su bili pošteni u namjerama jedni i drugi, osim ovog detalja?
Ovo je u stvari bila u pitanju politika i državno pitanje. Ovdje se nije radilo o našim ličnim odnosima. Mi se nismo ništa lično nigde družili. Ja sam čovjek bio sa dosta velikim iskustvom privrednim i političkim. Većim nego što ga ima Martić i Babić ili neki koji su bili u rukovodstvu Republike Srpske. I ja sam smatrao da Krajina može opstati kao da dobije status političke autonomije i da je to neki najviši domen do koga mogu doći Srbi sa prostora Krajine. Jer je vrlo teško bilo. Ako imaš granicu od 1614 km, ako imaš, dakle, Severnu Dalmaciju, imaš Liku, imaš Kordu, imaš Baniju, onda imaš krnju zapadnu Slavoniju sa dve opštine, dakle, Okučani i Pakrac, i s druge strane imaš istočnu Slavoniju, Srem i Baranju. Vrlo je teško takvu jednu republiku, Srpsku Krajinu, koja ima 1614 km, i imati sa 320-330 hiljada stanovnika, da imaš vojsku svoju i da budeš u pravom smislu reći država. Zato je bilo neophodno potrebno da mi kroz pregovore mirnim rešenjem dođemo do konačnog rešenja za status Srba na prostoru Krajine.
Dobro, da li je to plan Z4 omogućavao?
Ne. Mi smo, kad sam i ja sam potpisao ekonomski, vodio sam ekonomske pregovore sa Hrvatskom. Potpisao sam taj sporazum 2.12.1994. godine, a već 21. smo pustili u promet autoput kroz zapadnu Slavoniju. 20-ak dana nakon toga smo stavili u funkciju i naftovod. Na redu su bili vodovodni sistemi, dalekovodi, drugi putni pravci i ja sam smatrao da kad odradimo sve segmente ekonomskog sporazuma, da ćemo mi dovesti u situaciju u Hrvatsku da ona ovisi o kraju. I kad je riječ o putnim pravcima, i kad je riječ o ukupnoj infrastrukturi, pa i kroz to što i naftovod ide preko nas, a onda je razrešili smo problem i autoputa, dakle sad je nakon toga trebalo da krenu drugi segmenti. Desilo se da je početkom 95. godine Tuđman, vidjevši da krajina napreduje, i to snažno da napreduje, da je tada bolje skoro stajala od Republike, od Hrvatske, da nismo više trebali čak ni pomoć od Savezne Republike Jugoslavije, kad je riječ o hrani i o drugim dijelovima, on je otkazao postojeći mandat UNPROFOR-a. To mnogi naši ljudi ne znaju. Postojeći mandat UNPROFOR-a, u koji je bio takav kakav je bio, rodio je taj problem i Miljevačkog platova, i Ravnih Kotara, i Medačkog džepa, i uvijek je prijetila opasnost da mirovne snage su mirovne snage i da Hrvatska često puta zloupotrebljava to i koristi to. Tada je u stvari otkazati postojeći mandat, tražeći veća prava nad krajinom, hrvatska vlast, Martić je odmah krenuo ofanzivno da se zamrzne ekonomski sporazum, da se u stvari ne može više dalje puštati ni jedan segment ekonomskog sporazuma. Ja se s tim nisam slagao i rekao sam da je to jedna udica sa kojom Hrvati hoće nas da dovedu u situaciju da mi budemo uzročnici nekih prekida. Desilo se da krenu veći incidenti na autoputu, a onda dolazi Galbraith i dogovara se sa Martićem, jer je negdje 18. januara bio završen prijedlog plana Z4, plan Z4, i oni prije toga odu kod Tuđmana, a on kaže primio k znanju. Martić prekaže neka dođu u Knin, na Kninsku tvrđavu 30. januara. Prije toga pola sat vremena pozove mene i Babića i kaže ja sam došao do plana Z4, to je čista reintegracija u Hrvatsku, ja to ne mogu prihvatiti. Ja sam rekao zašto si pristao da idemo na takav sastanak, to će biti diplomatski skandal. Ja sam zato da primiš plan dok se ne donese novi mandat UNPROFOR-a i da tada iz kase vadimo i počnemo razgovore o političkom rješenju odnosa sa Hrvatskom. To je moj pristup bio. On ga nije naravno prihvatio. On ga je odbio da ga primi. Oni su to iskoristili, a pogotovo Galbraith, da kažu kako Srbi iz krajine su odbili. Taj plan Z4 je u sebi sadržao 11 nerazvijenih krajiških opština. To moram da posebno podvučem. A to su bili Knin, Benkovac, Obrovac, Donji Lapac, Gračac, Korenica, bio je dakle Vojnić, Brgin most, Glina, Kostajnica i Dvor na Uni. Bez Petrinje.
Okučana.
Bez Petrinje. Ne, oni su rekli da zapadna Slavonija odmah ide u sistem Hrvatske. Bez Slunja, presjecaju dakle zapadne dijelove krajine na dva dijela. Stavljaju u stvari koridor, kad je reč o Slunju. Tih 11 opština, tu više nije bilo ni Drniša, tih 11 opština je imao 156.000 stanovnika, Srba, 60.000 Hrvata i 6.000 Jugoslavena. To naravno nije u stvari rješenje srpskog pitanja u Hrvatskoj, ni približno. Zašto? Zato što zapadnu Slavoniju odmah su predložili da je u Hrvatsku i da u 3 godine bude u stvari protektorat u istočnoj Slavoniji, Sremu i Baranji, nakon toga u Hrvatskoj. Naravno da je takav prijedlog plana Z4 bio nepovoljan za Republiku Srpsku Krajinu u cjelini. On je mogao biti tema razgovor, dokle bi došli oko toga, to je druga stvar. Ali sam siguran da bi tih 11 opština nerazvijeni za 6 mjeseci tražilo Tuđmana i hrvatske vlasti kako će da žive. Od čega će da žive? Ne vredi državnost ako nemaš niti privrede, niti ovoga, niti... Dakle, mnogi elementi su tu bili pobrkani. Zato je plan Z4 krivo predstavljen u javnosti. njega je trebalo prihvatiti kao dokumenat, sačekati donošenje rezolucije Saveta bezbednosti i započeti pregovore o političkom rešenju. Dokle bi dogurali, to je druga stvar.
Da vas pitam ovo, kakvi se političari bili Martić, Babić, ta ekipa koja je vladala godinama Republikom Srpskom Krajinom?
Pa znate šta, nakon događaja SAO Krajina, kad je bilo referendum 90. godine, pa onda 91. godine događaj gde Hrvatska ide u samostalnost, ljudi u Krajini, najveći dio, su podržavali da neće u stvari ostati živjeti u Hrvatskoj, nego da hoće da budu u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Jugoslaviji sa Srbijom. I oni su tada više populistički nastupali nego što su imali realnosti u svojim nastupima pred našim narodom. Poslije toga se pokazalo da su obadvojica slabi političari i državnici i da oni nisu objektivno mogli voditi Srbe u Krajini. I da su Srbi u Krajini jednim velikim dijelom, a zbog toga načinom kako su ih oni vodili, a pogotovo jedan ekstreman pristup iz samoga Knina. Jer iz Knina je dolazio ekstremizam, moram kazati. Nije dolazio iz Like, nije dolazio ni sa Korduna, ni Banije, niti iz Slavonije. Jednim dijelom bili su ovako malo potpaljeni i od ovih ljudi sa prostora Republike Srpske. E, to je primjer, recimo, bio Zapadna Slavonija. Kad govorimo o Zapadnoj Slavoniji, ja sam tada bio premijer, naravno, uvećavao se broj incidenata, ja sam upozoravao naše da Hrvatska hoće to da iskoristi. Zašto? Zato što je mene Oven i Stoltenberg, koji su bili posrednici u međunarodnim posrednici u razgovorima sa Hrvatskom, bili vrlo korektni i kazali, Hrvatska je pripremila napad na Zapadnu Slavoniju. I to još 6. decembra. Vi, Mikeliću, morate pustiti autoput. Inače ćete biti odgovorni za krv ako se tamo stvori. Vi nećete moći zaustaviti, jer oni hoće da imaju, dakle, autoput. I zbog toga smo mi sa tim puštanjem autoputa sprečili Hrvatsku da može koristiti taj element, da li mi nećemo da idemo sa infrastrukturom. Kada se desio incident na autoputu, kada je bio izboden nožem naš, dakle, pripadnik Srba iz Zapadne Slavonije Tihomir Blagojević na pumpnoj stanici, zato što smo imali već, dakle, funkcionisao je autoput. Autoput je odlično funkcionisao. Mi smo već tada imali preko 150.000 u stvari tona prevezenih putem autoputa, što je mnogo u mnogome koristilo i Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj, ali je to istovremeno smetalo paljanskom rukovodstvu, zato što se promet roba na Rači smanjio drastično, jer se krenulo na autoput. I onda su opstrukcije išle iz Banja Luke, kad je riječ o autoputu. Kad je desilo se to sa Blagojevićem, pa je onda u noći usledila odmazda verovatno njegovih najbližih, mi naravno nismo mogli utvrditi ko je to tada bio, ali onda u stvari u dva dana smo dogovorili da se nastavi opet promet autoputom. Komandant 18. korpusa Lazo Babić, pukovnik, rekao je meni, ja tu ne mogu ništa jer su Martić i Čeleketić protiv. Ja sam rekao, onda će se crni oblaci još više nadviti na Zapadnom Slavoniji. I onda dolazi do toga da počinje u stvari ovaj Bljesak. Kad je počeo Bljesak, već prvi dan, to je ono što je u stvari karakteristično, dakle, da prvi krajiški korpus iz Banja Luke u 12 časova na osnovu naloga generala Talića izdaje saopštenje da se vojska Republike Srpske i prvi krajiški korpus neće mešati u sukobe u Zapadnoj Slavoniji. Tamo nije bilo sukoba, zašto? Pa bili su napadnuti Srbi u Zapadnoj Slavoniji. Kad sam ja u popodnevnim časovima stigao u štab UNPROFOR-a u Zagreb da zaustavimo tu ofanzivu, jer smo imali 6.000 Srba u okruženju u Pakracu i oko Pakraca. Ali onda desilo se da u stvari nije bilo nikakve pomoći ni jednog vojnika, nije bilo pomoći ni od Savezne Republike Jugoslavije, jer dok bi oni došli, već je u stvari i bila gotova zapadna Slavonija. I onda smo išli da se potpiše mirovni sporazum do prekidu vatre i da damo autoput pod kontrolu međunarodnih mirovnih snaga da bi spasili zapadnu Slavoniju. To Hrvatska više naravno nije htjela, a onda se desilo da Martić ide gađati sutradan vojne ciljeve u Zagrebu, pa je pogodio tamo oko vrtića i ostaloga, i naravno da je iza toga bilo više nemoguće uspostaviti bilo kakvu relaciju koja bi mogla dovesti do kraja.
Dobro, ali znate što, kada ja vas sada slušam, ono što meni prvo da pada na pamet je to da je zbog nekoliko tona nafte pala zapadna Slavonija.
Ne, to nema veze. Nije se radi kakvih nekoliko tona nafte. Prvo da vam sada dakle kažem, u tih nekoliko mjeseci promet roba preko zapadne Slavonije autoputom je bio preko 150.000 tona. To znači šleperi, druge robe i tako dalje. Druga stvar, što nafta nije mogla iz Mirkovaca ići autoputom u zapadne dijelove krajine, jer to nisu dozvoljavali međunarodni predstavnici. Mogla je ići preko Raše i preko Republike Srpske, a onda su se znala zaustavljati, i oni su znali zaustavljati i oduzimati. Znači, nafta je bila problem u odnosima kada ide preko u stvari Rače, da se zaustavi promet zapadnom Slavonijom, nije bio interes ljudi iz Republike Srpske. Apsolutno.
Upravo
nije bio interes,
govori.
Jer im je bio interes da roba, sve robe idu preko Rače prema Republici Srpskoj. E tu je dakle pukla ta stvar. Onda dolazimo do toga da ja nakon tragične sudbine Srba iz zapadne Slavonije, nakon sramnog vojnog pada, koji je zaista sraman bio u dva dana, načinom kako je sistem odbrane bio, ja sam tražio hitno održavanje skupštine i održali smo je, zakazali smo je za 18. maja 95. u Borovo selu, jer smo smatrali da je bezbedno da je tu održimo. Gledajući na jedan ekstremizam koji je vladao u Kninu. I onda, nakon prvog dana, kad je državna komisija izašla sa ocjenom ko snosi odgovornost, ja sam tražio da odgovaraju državni funkcioneri i na nivou, dakle, Republike i u svim dijelovima ko snosi bilo kakvu odgovornost za sudbinu, za stradanje Srba u zapadnoj Slavoniji.
I političko i vojno.
Naravno,
i
politički i vojno, jer tu naravno nisam mogao da ja govorim o Hrvatskoj. Hrvatska je iskoristila to što je iskoristila, jedvo je to dočekala i poslije toga kazali da smo imali briljantne akcije. Rezultat toga je bio da je na prvog dana nakon skupštine u Borovo selu, sutradan treba da se, dakle, izađe sa merama, Martić izađe sa prijedlogom dogovora sa rukovodstvom Republike Srpske i sa Babićem da se ide ponovno na ujedinjenje, i to hitno, Republike Srpske, Republike Srpske krajine. A ja sam se digao na govornicu i rekao, kako je moguće da tražite sada ujedinjenje? To je opet nova ratna opcija. Ja tražim da izvadimo sad plan Z4, i koji se inače odnosi za zapadne dijelove krajine. Kad je već ovako prošla teško zapadna Slavonija, daj da spasimo bar zapadne dijelove krajine. I zato sam tražio da se tada već izvodi plan Z4 i da u stvari odgovaraju za ovo što se desilo u zapadnoj Slavoniji. Desilo se da sistemom preglasavanja donesu odluku da se ujedinjuje Republika Srpska, Republika Srpska krajina. Nikada do tog ujedinjenja nije došlo. Za 8 dana, zbog toga što sam se ja suprotstavio, dnevni red skupštine 29. maja u Kninu su bili zakoni o financijama, drugo. Ja nisam ni došao na tu sjednicu, jer nisam ni trebao doći. A oni su onda za vrijeme sjednice gurnuli tačku da mene opozovu bez diskusije, bez moga prisustva, i tako je vlada, tako je krajina ostala bez vlade 2 mjeseca pred Oluju.
Dobro, ti svi događaji koji se dogodili u Republici Srpskoj krajini, Bljesak, pa nakon toga Oluja, prije toga to povlačenje jedinica i te igre na terenu, koliko su one bile uopšte dobar uvod u ono što se kasnije nazvalo Dejtonski mirovni sporazum?
Ja sam, dakle, smatrao realnom tada da je trebalo prihvatiti mirovni plan kontakt grupe kao polaznu osnovu za Bosnu i Hercegovinu, ući u pregovore, završiti rat i doći do jednog rješenja koje bi sigurno bilo bolje teritorijalno od ovoga što je sada Republika Srpska. Iako je i ovo velika stvar u okvirima Dejtonskog sporazuma. A zašto to kažem? Zato što sam siguran da je tada prihvaćen Dejtonski sporazum, da je tada prihvaćen mirovni plan kontakt grupe, ne bi se dakle produžio rat 15 mjeseci. Ne bi toliko poginulo, izginulo ljudi na jednoj i na drugoj strani. A onda se ne bi desila ni ta Srebrenica koja nam se stalno kači na glavu po čitavom svijetu. Ona se desila 95. godine. Znači, mi da smo 94. godine prihvatili mirovni plan kontakt grupe kao polaznu osnovu, tada, moram kazati, ni Srbija više nije imala moći da logistički prati vojsku Republike Srpske. Jer zašto? Ona je pala u rezervama ispod 5%. Za pokretanje vojne industrije njoj je trebalo 1,5 milijardi dolara. Ona nije imala 100 miliona. S druge strane, Srbija je u stvari, kad je donijela onu meru prekida ekonomskih i političkih odnosa, ona je to učinila, iako je to sve nespretno bilo izvedeno u posljednji čas, učinila da se ne složi sa rukovodstvom Republike Srpske da odbija mirovni plan kontakt grupe, jer bi Srbija dobila treći stepen sankcija, hermetičko zatvaranje, a onda ne bi nikakve pomoći mogla da usledi. I zbog toga je u stvari se Srbija tada našla u veoma teškom položaju. Da je dakle bio prihvaćen mirovni plan, bio bi prekinut rat, Srbiji bi bile skinute sankcije. I Republika Srpska bi mogla da se već okrene unutarnjim dijelovima. Šta se desilo? Nastavljen je, kako vidite, rat. Gubljena je bitka za bitkom. Najbolji je primjer Podgrmeča. Jer tako, velikog teritorija koji pokriva najvećim dijelom srpski narod. I desilo se da upravo sa toga područja izbjegne preko 50.000 Srba u onim operacijama koje su bile 95. godine u jesen, odnosno 8. i 9. na početak 10. mjeseca. Rezultat, dakle, koji se desio jeste da je tada rukovodstvo Republike Srpske bilo protiv toga da Milošević bude taj koji će biti pregovarač. Da on može ići u ime Srbije, ali da ne može zastupati Republiku Srpsku. Dakle, desilo se da u tim ofanzivama hrvatsko-muslimanskih snaga prijetila je opasnost velika i za Prijedor i za Banja Luku. I ja ne znam kako bi sve to završilo da nije kazato stop, ide se u Ohio, ide se na Dejtonski sporazum. Ne znam kako bi to završilo. Možda bi završilo tragično. Rezultat toga je bio, dakle, iznuđeni Dejtonski sporazum. Tako ja to kažem. Kad je riječ o Dejtonskom sporazumu, dakle, Milošević je čak i dobio potpis patrijarha Pavla da ide, da može da zastupa. Ja sam bio konsultovan, iako nisam više bio premijer, ali kao dobar poznavalac teritorija Republike Bosne i Hercegovine, pogotovo zapadnih svih onih dijelova, i ono što se naslanja na krajinu, znam da je Muslimansko-Hrvatska federacija htjela po svaku cenu dobiti Unsku dolinu. To znači Novi Grad ili Bosanski Novi, jeli, Kostanjica do Dubice. I da nam praktički uzmu 50% Podkozarja i Kozare. Ja sam tada elaborirao njemu i rekao, to ne smije da se desi, jer i od 1941. do 1945. godine na Kozari nije bilo beli zastava. Ni od 1992. do 1995. na Kozari nije bilo beli zastava za vrijeme građanskog rata. Dakle, Kozara je sačuvata sa vlastitim snagama. Nemojte da se desi da u stvari Unsku dolinu i taj prostor Podkozarja dođe u ruke Muslimansko-Hrvatske federacije. I da Hrvati dođu do toga što su htjeli 1941., 2., 3. i 4. godine. I moram kazati da su uvaženi moji apeli. Ako nešto to znači, ovoga trenutka Miloševića nema. Ali njegova zasluga je kad je reč o samom tekstu Dejtonskog sporazuma, on je veoma dobar. Moram kazati da ga je dobro izdefinisao u okvirima kakav je mogao da bude.
Da, i uslovima koji su bili na terenu, da.
Desilo se da poslije toga skoro dve godine, i 96. i 97. rukovodstvo Republike Srpske nije se previše trudilo oko Dejtonskog sporazuma.
Čak su ga odbijali.
Vi se sjetite toga. A onda je došla vlada Dodika 98. godine i kad je izabrata Biljana Plavšića za predsjednika, počelo je veće pridavanje značaja Dejtonskom sporazumu. A onda su bili neka druga rukovodstva posle 2000. zahvaljujući i međunarodnim predstavnicima koji su bili za Bosnu i Hercegovinu, pa su mnoge nadležnosti sa područja Republike Srpske prešle na nivo Bosne i Hercegovine. Verujem da se to ne bi desilo da je Dodik bio na čelu tada. Kasnije, razvoj događaja od 2005. pa ovamo je Republika Srpska ojačala i ekonomski i iznutra. I zahvaljujući tome što je čvrsto držala poziciju Dejtonskog sporazuma i što joj je sam sporazum i njegove odredbe omogućavao da se može suprotstavljati onim naletima koji su išli iz Europe, iz Amerike, kad je riječ o Bosni i Hercegovini.
Znači, vi ste, možemo da kažemo da ste vi jako zadovoljni onim što pruža Dejtonski sporazum Republici Srpske?
Ja sam zadovoljan i moj stav je sljedeći. Da nikakav treći entitet ne treba davati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To što je bilo reči Čovića i društva, ne. Neka oni budu zajedno s muslimanima u Bosanskom Lovcu. To tako i treba da bude. Oni su za vrijeme Drugog svjetskog rata, Hrvati, u Bosni i Hercegovini, masovno učestvovali u ustaškom pokretu. Oni su dobili konstitutivnost zahvaljujući Avnoju. A Srbi, koji su imali 5 partizanskih divizija, koji su iznijeli rat u borbi protiv nacizma i fašizma u Hrvatskoj, ostali su kao manjinski narod u Hrvatskoj. I sada, ko to ima pravo da... Oni nemaju šta više da traže. Oni su dobili vrh glave da su konstitutiva narod u Bosni i Hercegovini. A Srbi, kako vidite, tu konstitutivnost nema.
Slušali ste repriziranu TV emisiju Nekad bilo. Gost urednika Siniše Mihajlovića bio je bivši premijer Republike Srpske Krajine Borislav Mikelić.